Rádio 7 přináší zprávy z misie.
Vítejte u poslechu magazínu z misie. Zase po půl roce vás chceme vzít na výlet do Opavy, kde sledujeme vznik tamní stanice sboru Církve bratrské, který sídlí v Opavě. Ještě předtím, než se dostaneme k povídání s Tomášem Kolmanem, který je teď už konečně vikářem té vznikající stanice, tak mám tentokrát na telefonu Matuše Kušníra, který je kazatelem v tom domovském opavském sboru Církve bratrské. Matuši, vítej, dobrý den.
Ahoj, Lucie, dobrý den i všem posluchačům.
Nechci se ptát na obecnou otázku, co se stalo za půl roku nového, protože teď bychom mohli procházet diář a jsem si úplně jistá, že by toho byla spousta a že bychom to nejspíš roztáhli na mnohem více než půl hodinu, kterou pro sebe máme. Ale pokud si dobře vzpomínám, tak když jsme spolu mluvili naposledy, tak mimo jiné byla hodně řeč o tom, že kromě té stanice, která vzniká v Opavě, vzniká stanice také v Bruntále. Posunulo se tam něco za tu dobu?
Ano, je to tak. Kdybychom měli vzpomínat za půl roku, tak bychom museli otevřít diáře skutečně a já bych si to nepamatoval, co se všechno stalo. Mám krátkou paměť. Ale pokud se jedná o stanici v Bruntále, tak zcela jistě tam se věci posouvají také dopředu a z toho máme velikou radost. Jednak čeká bruntálskou stanici takové trošku jiné období. Od 1. ledna se do Bruntálu stěhuje vikář se svojí rodinou, s manželkou, se dvěmi dětmi. A tak mám za to, že se aktivně zapojí také do nové misijní práce a podpoří tu celou službu. Takže jsou před námi velké změny a s tím je spojená také i naše radost, kterou prožíváme tady z nového vikáře.
Budete do Bruntálu ještě dále dojíždět? Já vím, že dneska je ta situace taková, že vy tam jezdíváte pravidelně, takový opavský výsadek do Bruntálu. Bude i tahle ta podpora pokračovat?
Ano, chceme dále jezdit do Bruntálu, chceme pokračovat tímto způsobem a podporovat tuto práci. A když už jsme u toho tématu, tak zdá se mi, že ta bruntálská stanice, ta práce v Bruntále je trošku jiná než v Elimu. A měli jsme ten luxus, že jsme do Elimu mohli vyslat prostě několik lidí a oni tvoří to jádro sboru, ale v Bruntále musíme všechno budovat vlastně od jedné rodiny, to znamená de facto na zelené louce. A potřebují naši podporu a velmi intenzivně. Toho mám velkou radost. Představ si, Lucie, dva starší sboru tady toho mateřského se zavázali, že budou každou sobotu na bohoslužby jezdit a vezmou s sebou také i jiné lidi. Tak taková 2-3 auta jezdíváme každou sobotu a tvoříme nějaký crowd efekt, nějaký prostě zástup lidí na té bohoslužbě a do takového společenství je jednodušší vstoupit pro lidi, kteří jsou mimo církevní prostředí, protože už tam nějací lidé jsou. Není to jenom nějaká malá skupinka, skutečně začínáme a prostě bohoslužbou se všem všudy. Takže to je ten důvod a hodláme v tom pokračovat.
Myslím, že jsme to zmiňovali my v našem povídání, ale určitě jsem to slyšela i z jiných stran, že to Bruntálsko, tahle ta krajina, možná i proto, že byla v historii poznamenána třeba čarodejnickými procesy, tak je hodně těžká půda, že není jednoduché sem přinášet evangelium. Jaké používáte nástroje k tomu, abyste lidi oslovovali? Zmiňuješ bohoslužby, jakým dalším způsobem se chcete k lidem dostávat?
Máš pravdu, Lucie, ta půda není jednoduchá, vnímáme, že je těžší než třeba tady na Opavsku a nejenom kvůli tomu, co jsi zmiňovala, ale také kvůli dějinám, kvůli historii, kvůli přesídlení Němců, kvůli odsunům, kvůli různým věcem, které se spolu s tím odehrávaly a vlastně v celých Sudetách, nejenom na Bruntálsku, ale vlastně tady Opava a Západ, Jesenicko, tak je velmi poznamenáno. Takže ano, má to své velké šrámy, ale myslím si, a to je náš oběd, že ta půda není až tak tvrdá, jako jsme předpokládali, že vlastně když mluvíme s těmi lidmi, a to je možná ten nástroj, který je, troufám si říct, jako docela univerzální rozhovor s lidmi, ať už je to rozhovor na ulici, kdy někoho zastavíme a zveme ho na nějakou akci, nebo prostě jenom mu dáváme na vědomí, že jako vznikl sbor, vznikla stanice a zavádíme s ním rozhovor i na duchovní téma, tak najednou ti lidé nejsou až tak uzavření, jako jsme čekali. Tak to je takové první překvapení, které společně s tím souvisí. To druhé, ptá se na nástroje, využíváme skvělý nástroj, který Církev bratrská má, a to je Lego projekt. Teď jsme aktuálně po Lego projektu v Bruntále, tak můžeme malinko hodnotit. Nepovedlo se nám dosud ještě dostat tolik lidí, tolik dětí, tolik dospělých rodičů, dědečků, babiček do prostor našeho bruntálského sboru společenství. Nikdy se nám nepovedlo je dostat až teprve teď. A mám pocit, že teď teprve ta kapacita je na 100% využitá. Tak zkrátka 3-4 dny, které jsme prožili minulý týden, byly úžasné v tom, jak docházelo k bourání bariér, bourání představ lidí o církvi. Když viděli jako církev akci, tak najednou prostě zjišťují a zjišťovali, že prostě to je vůbec úplně o něčem jiném, než jaké měli představy a předsudky doposud. A chceme navazovat také určitými follow-upy, to jsou další nástroje, jako třeba služba dorostu, tak v průběhu tohoto projektu jsme rozdali pozvánky a letárky a všichni, kteří je dostali, tak nám slíbili, že se budou podílet a že dorazí. Tak chceme také posílit mládež, a to je zase pro takové teenagery, tak chceme pracovat i s těmi dětmi, máme na ně kontakty. Je spoustu další práce ještě před námi, jak to obvykle bývá, protože je to pouze nástroj, není to náš cíl, jako dělat skvělý Lego projekt nebo církev, stále je to nástroj. Ale myslím si, že je to nástroj natolik univerzální a fungující, že funguje i v Bruntále.
Mluvíš o tom, že mluvit s lidmi je univerzální nástroj, což bezesporu je. A na druhou stranu, ta první věc, která mě u toho napadá, je, co děláte se strachem. Přece oslovit někoho na ulici, někam ho pozvat, mluvit s ním, dokonce mluvit s ním o hlubokých božích věcech, není vůbec jednoduché.
To je pravda a nebylo to jednoduché ani pro mě. Já se musím přiznat, že asi moje obdarování není být evangelistou, a mám možná trošku jiné dary, které mi Pán Bůh dal. Přesto si myslím, že misie je něco, co nám Pán Bůh určil všem, bez ohledu na to, jestli jsme evangelisté nebo nejsme, a nějakým způsobem to máme uchopit. Zkrátka, my jsme o tom mluvili. My jsme to nenechali jen tak plavat a lidi jsme nehodili do hluboké vody, ale setkali jsme o tom několik setkání. A to už jak v rámci mládeže, tak v rámci tady těch, kteří podpořili z mateřského sboru a podpořili právě tu misi a podporují v Bruntále, jakým způsobem s lidmi mluvit a jakým způsobem reagovat, a jak rozpoznat, jestli je mají zájem a stojí za to jít s nimi dál v rozhovoru, anebo jenom taktně nechat je být a zkrátka odejít dál. Takže byl tam i kus teorie, ale co se mi jeví jako důležité je to, že když člověk to zkusí, a zjišťuje, že prostě Pán Bůh stojí při něm, tak ho ten strach opouští. Největší strach jsem měl tehdy, když jsem to nedělal. Největší obavu, když, tak to je asi se vším, ale tak pro mě je to takové, je to takový můj objev, že když se do toho vstoupí, nebo když, a tak prostě najednou si zjišťujeme, že není důvod obava, naopak.
To ráda slyším a ráda slyším takové to, že vlastně je možné se připravit. Možná máme někdy, jsme uvěřili tomu omylu, že tohle je věc, která má jakoby nějak vyrůst z naší touhy nebo z naší potřeby sdílet se o božích věcech a ty říkáš, připravovali jsme se, scházeli jsme se, přemýšleli jsme o tom, jak to dělat. A tohle je přece taky důležité.
Je to tak, naprosto souhlasím.
Tak pojďme se ještě podívat na to, jak se vám daří ve vašem domovském sboru. Starší se zavázali, že budou jezdit do Bruntálu. Pořád tam, předpokládám, je nějaká díra vědomí toho, že část toho jádra odešla zakládat stanici v Opavě. Jak se daří vám doma v tom domovském opavském sboru?
Tak my to pořád vnímáme jako celý náš sbor. Ať už je to stanice Bruntál, nebo Elim, nebo předtím ještě Štítina. To znamená, děláme proto něco, aby to povědomí pořád ještě zůstalo. To znamená, setkáváme se čas od času se všemi stanicemi. Minule jsme měli takové pěkné členské shromáždění. Pořádáme taky společný Silvestr, oslavy konce toho roku a vlastně i společný oběd, který nás čeká. Tak snažíme se budovat jako tu identitu společnou na jedné straně Na druhé straně je důležité, aby to nebylo příliš časté, protože skutečně chceme dávat svobodu jednotlivým myslím a záležitostem na jednotlivých místech, aby si dělali svoji práci ve svém místě, kde jim Pán Bůh určil. Takže zpátky své otázce, ten pocit takové té prázdnoty ani tak jako není moc cítit. Ohledně Bruntálu vůbec ne, protože bruntálští dojíždějí na neděli tady do mateřského sboru, ti, kteří chtějí a můžou. A naopak, pokud se jedná o nějakou společnou službu, tak s Tomem se taky někdy měníme. Já kážu na stanici v Elimu, Tomáš káže v mateřském sboru. Takže to propojení, to povědomí tady je. Já jsem třeba v neděli, minulou neděli, také přinesl svědectví z Elimu, tak aby lidé věděli, že Pán Bůh jedná i tam, byť nejsme jako nejblíž, ale myslím tím, že nejsme každý týden spolu, ale je dobré jako držet to povědomí, že Pán Bůh jim žehná a je to skvělé mít to svědectví.
Matouši, ještě než se s tebou rozloučím, tak mám otázku, která zdánlivě je odjinut, a přesto mě zajímá. Ty jsi kandidoval v letošních komunálních volbách. Nakonec, jestli se nepletu, tak ta kandidatura nebyla proměněna v to, že by si byl v zastupitelstvu, ale ráda bych se ptala na zkušenost, kterou si díky tomu učinil.
Je to tak, byl jsem jeden z mála kazatelů, kterým se povedlo kandidovat katolické bratrské, kterým se povedlo kandidovat v komunálních volbách. A myslím si, že ani jako cílem nebylo ty volby vyhrát, nebo respektive stát se zastupitelem, ono by to byl skvělý bonus navíc, ale vůbec mě nemrzí, že tomu tak není. A já jsem ty volby vyhrál a já ti řeknu v čem, Lucie. Tolik kontaktů, které jsem měl s lidmi v průběhu té volební kampaně, jsem neměl od začátku tohoto kalendářního roku, takže já jsem nadšen, protože měli jsme spoustu jednak přímých rozhovorů na ty duchovní témata také. Ono je to velmi blízko, ta politika, i to duchovno. A jednak také i na Facebooku jako bylo spoustu diskutujících, kteří se mnou byli ochotní jako navázat přes Messenger takové nějaké osobnější vztahy a měli jsme možnost pokračovat v těch rozhovorech prostě soukromně. Navíc má to jednu takovou třešničku na dortu. Seznámil jsem se taky s kolegyní, která průběhu té kampaně, která kandidovala za stejnou politickou stranu. A pak ke své radosti jsem ji viděl na Lego projektu v Elimu s manželem, se svojí rodinou, tak bylo úžasné znovu se vidět. A je skvělé, že i táto má kolegyně nejen ode mě, ale i od jinut. A mohla slyšet evangelium a prostě mohla prožít to, co to znamená církev a vůbec jako nás i tak s Pánem Bohem, když by to pokračovalo. Je to krásné, pro mě to bylo skvělé období.
O programu Lego projekt, který zmiňoval kazatel Církve bratrské v Opavě Matouš Kušnír, byla v našem magazínu řeč už několikrát. Pokud vám ale přece jen tento název nic neříká, vyzkoušejte webové stránky www.cb.cz/legoprojekt, kde zjistíte vše o charakteru této práce, stejně jako místa, kde se Lego projekt aktuálně pohybuje. Ale zpátky do Opavy.
Tomáš Kolman je muž, kterého, když jsme spolu mluvili poprvé, tak jsme vítali jako vikáře, pak jsme se o tom bavili, že vikářem nejsi, ale teď už jsi, viď?
Teď už se to stalo realitou.
Jaký je v tom rozdíl? Co jsi teda byl předtím a co jsi teď?
Já jsem předtím oficiálně byl vedoucí stanice v Elimu, což dál platí, ale to bylo i moje oficiální pracovní zařazení. Teď jsem vikář, to znamená, že se připravuji na to být ordinovaným kazatelem, kterým, když všechno půjde dobře, budu za nějaké 2 roky. Po praktické stránce se nezměnilo vůbec nic, přibyly mi nějaké studijní povinnosti, ale po té technické stránce je tam ten konečně oficiální postupný přechod do ordinované služby.
Dá se nějak popsat, jaký je rozdíl mezi vikářem a kazatelem?
Ten základní rozdíl je v tom, že jako vikář nemůžu být statutárním zástupcem sboru, nemůžu být jeho oficiálním reprezentantem a nemohu oddávat. Můžu křtít, můžu vyslovovat večeři páně, můžu pohřbívat, ale oddávat nemůžu.
Tome, co u vás nového?
A v Elimu je toho nového více. My jsme už před rokem založili mládež, která dneska funguje naprosto fantasticky. Kromě toho ale, že se scházíme jako celá mládež, Já se snažím věnovat osobně i konkrétním lidem, u kterých vidím touhu jít s Pánem Bohem dál, něco víc s ním prožít, nějakým způsobem mu víc sloužit. A po loňském exituru to byly dva kluci, kteří měli velký zájem nějak dál růst v tom, jak pracovat se svými nevěřícími přáteli. Takže jsme se spolu s nimi sešli a dali jsme dohromady celkem jednoduchý koncept. Budeme se scházet jednou za dva týdny, budeme mluvit postupně o tom, jak pracovat s našimi nevěřícími přáteli, jak jim vysvětlit evangelium, jak jim odpovídat na jejich otázky, a budete mít úkoly, které budete muset v rámci tohohle plnit a které povedou právě k tomuhle cíli. A taky každý týden budete muset přečíst 5 kapitol z Bible. To znamená jednu kapitolu každý pracovní den. Těm kapitolám si napíšete poznámky a o těch poznámkách potom během našich setkání budeme mluvit. Pro chlapy zdá se, tohle je docela zásadní věc, mít nějaké zacílení pro tu skupinku, pro to společné setkávání. Když jsem se dřív snažil mít skupinky, studovat spolu Bibli, něco rozebírat, povídat si o životě, nikdy mi to nepřežilo dlouhodobě, ale ve chvíli, kdy to mělo nějaký směr, nějaký cíl, tak najednou to byl úplně jiný příběh. A dokonce i tohle předem nastavené očekávání, tohle předem nastavený závazek opravdu fungoval po celý rok. Ti kluci přečetli celý nový zákon, poctivě si vedli k němu poznámky, a když jsme potom končili ke konci roku úkolem, že musí být evangelium třem nevěřícím spolužákům, oba dva ho poctivě splnili. A když jsme se o tom potom povídali, přicházeli velice nadšení, protože ani jeden z nich se nepotkal s odmítavou reakcí. Naopak, opakovaně říkali, že kluci, jejich spolužáci reagovali způsobem, jo, já vlastně v Boha věřím. Jeden dokonce řekl, jo, uvědomuji si, že jsem hříšnej. A o týden později jsme se dvěma z nich seděli a povídali asi hodinu a půl o Pánu Bohu, o evoluci, o Ježíši a o spoustě dalších věcí.
To zní skoro jako, že když je záměr, tak je to jednodušší a lepší, než když záměr není.
Jednoznačně. Já dneska bych do skupinky s klukama nešel bez toho jasného zacílení.
Dále by mě zajímalo, přece jenom ta stanice je místo, které žije nějakým způsobem, které se proměňuje. Jaké proměny jste za toho půl roku zažili?
Proměna je dobrá otázka, protože tou naší touhou je vidět 400 proměněných lidí, co proměňují svůj svět. A vidím proměny, ze kterých mám velkou radost. Zároveň pravda vidím i proměny, které mě až tak moc netěší. Jedna z věcí, která se stala za ten poslední půl rok. Máme mezi námi teď jednu rodinu, která se krátce po létě stala členy našeho sboru. Rodinu, která si prošla velice tragickou a traumatizující zkušeností. Jsou to tedy lidé, kteří Pána Boha znají už delší dobu, ale nebyli součástí žádného sboru, nenašli v žádném sboru svůj domov. Přišli o syna při, zdálo se, tragické nehodě. Nakonec to možná nebyla jenom nehoda. Nicméně tahle ta situace je vedla k hledání, vůbec zvažování, jak to s Pánem Bohem je. Prošli si docela těžkým obdobím. A jedna člověk našeho sboru se jim hodně věnovala v té delší době. Přivedla je k nám do sboru a když byli u nás poprvé, já si pamatuju, jak jsem se s nimi povídal, a byli velice zdrženliví, velice opatrní, skoro bych řekl odměření, protože tam byli poprvé. A já jsem dojem, ti už se víckrát neukážou, jsme viděli naposled, těm se tady u nás nelíbí. Nebylo to tak, přišli znovu, postupně začali rozstávat, začali tak nám pěšit, no a po pár měsících se stali členy našeho sboru, a z čeho já mám obrovskou radost, je, že vyprávějí, že to je vlastně první sbor, ve kterém se potkali s opravdovým přijetím. A to je jedna z těch půh, kterou já mám pro ten náš sbor. To, aby lidé, když přicházejí, aby vnímali, jo, tady jsou rádi, že tu jsem. Nejenom, že jim tu zacáním, nejenom, že jim zaplním židli, ale oni jsou rádi, že jsem tady. A mám velkou radost z toho, že tahle rodina se s tím potkala. Jedna jiná změna, ze které jsem až tak nadšený nebyl, byli tři lidé, kteří byli součástí našeho sboru, kteří se rozhodli z naší stanice odejít. Dva se vrátili zpátky do toho mateřského sboru. Každopádně, kdykoliv lidé odcházejí, tak člověk je z toho smutný, přemýšlí, dělám něco špatně, je něco třeba změnit, byla tam nějaká chyba. Ale zdá se i ze zkušeností z jiných sborů, z jiných zakládaných sborů, že je to v podstatě nevyhnutelná věc. Takže věříme, že Pán Bůh je pánem nad tím vším a očekáváme, co bude dělat dál. Fungujeme už více krok jako stanice a stále vyhlížíme někoho, kdo by přišel úplně ze světa a obrátil se. A je to do určité míry frustrující. Znovu mě povzbuzují lidé, kteří mají zkušenosti se zakládáním sboru, letíte a říkají, no hele, u nás ve sboru to trvalo 3 roky, než přišel první člověk. A dneska je to jeden z těch velice progresivních sborů. Tak to mě velice potěšilo, ale zároveň člověk si říká, pane Bože, je někde něco, co míjíme? je něco, kde ještě nejsme připraveni. Je to o tom, že ty máš svoje načasování a budeš si to dělat tak, jak sám chceš. To jsou asi i ty boje, se kterými člověk se potkává, když se pouští do něčeho nového. A možná nejenom, když se pouští do něčeho nového. Nepochybuji o tom, že i kazatelé, kteří přicházejí na zaběhlé sbory, řekli tyhle ty věci. Jo, je to součást života, jak říkáš.
Ty jsi zmínil tu vizi, kterou máte jako sbor, totiž vidět těch 400 obrácených lidí. To jsou ti, kteří zaplní tu tělocvičnu, která patří k Elimu. A tak se chci zeptat, tahle vize je krásná, je vlastně úplně konkrétní. A na druhou stranu, nemáte potřebu ji nějak konkretizovat, nemáte ji potřebu nějak jakoby naporcovat a uvést ji do života třeba na tenhle ten rok, na nějaké období?
To je moc dobrá otázka, protože přesně tím jsme se zabývali. A ona, ta vize je nádherná, pro mě je úžasná, ale je to něco tak vzdáleného, že vlastně ti to neřekne nic pro ten další týden, pro ten další měsíc. My jsme na začátku tohohle školního roku spolu s vedoucími seděli a strávili jsme několik hodin přemýšlením nad tím, co ta vize těch 400 proměněných lidí, kteří proměňují svůj svět, co to pro nás znamená jako pro sbor pro následující rok. Pro těch následujících 10 měsíců, pro ten školní rok. A co chceme vidět na konci? A dali jsme dohromady hned několik věcí. My máme takovou krásnou zkratku pro tři hlavní věci, které chceme u nás ve sboru vidět. RUM, to je zkratka pro rodinu, učednictví a misie. To jsou tři základní věci, které chceme, aby popisovali a charakterizovali náš sbor. A my jsme začali přemýšlet v těchto kategoriích. Co chceme vidět, aby se stalo v rovině rodiny? Co chceme vidět, aby se stalo na rovině učednictví? A co chceme vidět, aby se stalo na rovině misie? Na rovině rodiny věci, které chceme vidět, je přijetí. To, že lidé, když přijdou k nám do sboru, vnímají přijetí a zároveň to, že jeden vnímáme i druhého. My jsme velice zajímavá složenina lidí různého charakteru, různého věku, různého duchovního pozadí, různých církevních zkušeností a ne ve všem se nám funguje spolu úplně jednoduše. A proto chceme vidět vzájemné přijetí. Chceme vidět to, že nikdo není sám. Žádný z lidí, kteří jsou součástí našeho sboru, není osamocený, ale má někoho blízkého, který ho zná, který vidí do jeho života, zná jeho životní situaci a na koho se může obrátit. A taky chceme vidět to, že jsme rádi spolu. Že to není jenom o tom, že se scházíme v rámci sboru, v rámci církevních aktivit, ale že to, že jsme rádi spolu, je i na rovině osobní. Že zkrátka z nás jsou dobrý přátelé. Na rovině učednictví, ty tři věci, které chceme vidět, jedna z nich je vykazatelnost. Hodně to souvisí s tím, nikdo není sám, ale je to trošku hlubší, protože někdo vidí do mého života a vidí i jeho temné stránky. Protože já je moje záměrně a cílně otvírám ve snaze bojovat s nima, ve snaze z nich být a ve snaze být svatější. Toužíme vidět, že Bible žije. Tohle je takové označení pro tu jednoduchou věc, že chceme, aby Bible byla živou součástí našeho života. Toužíme na konci roku vidět to, že lidé pravidelně čtou písmo sami pro sebe. Nejenom poslouchají nějaké výklady, nejenom poslouchají nahrávky kázání, ale sami pravidelně tráví čas s Pánem Bohem. A taky bychom je rádi učili, jak Bible vlastně studovat. Nejenom poslouchat výklady, ale jak být schopný sám objevovat ty poklady, které v písmu máme. A ta třetí věc, kterou chceme vidět na rovině učednictví, je proměna v mém boji. Každý z nás, každý z lidí má nějaké věci, se kterými se pereme. Někdy jsou duchovní věci, někdy jsou osobní věci, někdy je to hřích, kterýho se neumíme zbavit. Jsou to velice různé věci, ale rádi bychom, aby na konci roku každý z nás mohl říct, tahle jedna věc, cokoliv, ta se za to rozměnila. Jsem dál, jsem jinde. Zvítězil jsem v tomto boji. No a co se misie týče, tam máme znovu tři věci. První z nich je, že chceme, aby kateřinky věděly. Kateřinky to je čtvrť, ve které Elim sídlí. A my chceme, aby kateřinky na konci roku věděly, ano, tam byl nějaký sbor. Tuhle chvíli všichni znají OPSku, ale sbor ne. Tak tohle chceme změnit. Druhá věc je, že chceme, aby každý z nás měl dva svoje lidi. Ptáme se lidí, kdo jsou pro vás, vaši blízcí nevěřící přátelé, na kterých vám záleží. Kde jsou lidi, jejich životy vám nejsou lhostejný, které chcete vidět, že patří Pánu Bohu. A pojďme mít každý alespoň dva takové lidi, za které se pravidelně modlíme, se kterými se snažíme trávit čas, se kterými se snažíme budovat vztahy, kterým otevíráme i svůj život a zároveň jim dáváme možnost říct, za co by chtěli, aby my jsme se modlili. Krátka, cíleně pracovat na tom, aby ti lidé mohli přijít Pánu Bohu. A třetí věc, ta už nesouvisí sice přímo s misí, ale pořád je to na rovině služby. Chceme, aby lidé mohli objevit svoje místo. Jako ve sboru máš vždycky spoustu věcí, které je třeba udělat, A to je jeden ze způsobů, jakým můžeš přicházet za lidma a prosit je, aby se do něčeho zapojili. A my jsme se rozhodli na to jít z jiné strany a ptát se, proč jsi zapálený, proč tě pánu objevoval, čem toužíš sloužit a jakým způsobem tuhletu touhu můžeme uvést do reality. Krátka dát lidem možnost sami si říct, tohle je to místo, do kterého jsem povolaný a já bych tam rád sloužil a pak prostě najít způsob, jak to umožnit.
Nápad natáčet po půl roce to, jak vzniká vaše stanice, byl také proto, abychom nahlédli do té kuchyně, abychom zjišťovali, jak se to vaří. A přijde mi, že teď jsme to přesně udělali, že je to skoro recept, že je to prostě takové, tohle jsme si pojmenovali a podle těchto, s těmihle ingrediencemi chceme teď něco uvařit. Tak jsem zvědavá, co zjistíme za půl roku, že jste s těmito ingrediencemi uvařili. Hodně mě to zajímá.
Já jsem na to taky velice zvědavý. Pro nás tohle je něco, co by mělo tvořit prvořadou agendu našich setkání staršostna. Chceme mluvit o tom, jak se pohybujeme v těch rovinách, jak v nich pokračujeme, chceme hledat cesty, jak je naplňovat. Jako opravdu, my bychom se v červnu chtěli ohlednout zpátky a říct si, ano, tohle je to, co se stalo, tohle je to, co vidíme. A samozřejmě to má hodně daleko k těm 400 proměněných lidí, ale to jsou kroky, které vidíme pro ten letošní rok. Znovu příští rok budeme přemýšlet nad tím, co je pro ten další rok a jakým způsobem to naplňovat.
Tome, já jsem se loučila s Matoušem úplně konkrétní osobní otázkou. Na tebe mám taky jednu. Vy jste se rozrostli, vaše rodina přivítala nového človíčka. Jaké to je stát v téhleté službě, která je časově určitě náročná, jako tatínek od dvou malých prcků?
Já bych skoro řekl, že na tuhle otázku by měla odpovídat moje manželka. Zjišťuju čím dál tím silněji, jak obrovská je role matky všeobecně a jak velkou oběť přinášejí manželky kazatelů, jenom tím, že svým manželům umožňují být kazatelé. Je to úplně něco jiného, než když člověk má pravidelnou pracovní dobu, přijde a manželka ví, od téhle chvíle s ním můžu počítat, už nebude mít žádné další povinnosti, ale on přijde a zase odejde a zase na chvilku přijde a zase zmizí a obdivuju svou manželku. Pro mě samotného já nevnímám až tak zásadní změnu, alespoň v tuhle chvíli ne. Ten náš nový človíček, mladší prcek, má sotva měsíc a půl, takže on v tuhle chvíli je vařený jenom na maminku. Já pravda trošku víc musím pomáhat tím starším, ale není to až tak zásadní změna. Spíš si víc a víc uvědomuju to, co jsem neviděl jako svobodný člověk, protože když Pavel psal o tom, že svobodným je lépe zůstat tak, jak jsou, takže vlastně měl velkou pravdu. Než to jde k omylu, jo? Já vůbec nerituju toho, že jsem se oženil. Naprosto ne. Jsem strašně vděčný za to, že mám svou ženu a že mám svou rodinu. Jen jsem objevil to, že když Pavel tohle píše, tak má naprostou pravdu v tom, že člověk, který chce být zaměřený čistě na Pána Boha, tak zrovna to prostě nejde. Rodina tam postaví limity. Jsou to krásné limity, ale jsou to limity, které omezují. Už není možný fungovat na 100% pro Pána Boha. Prostě to nejde. A není to nevěrno Pánu Bohu, je to prostě součást toho požehnání, který Pán Bůh mu dává skrze jeho rodinu, ale krátka objevuju, že rodina i pro život kazatele je určitým omezením. Doufám, že pro svobodné to bude aspoň trošku zamyšlení. Tím, že se člověk ožení, spoustu věcí získává a spoustu věcí ztratí. A to, co získává, je to, co ztratí rovnoce, nejenom jiného charakteru. Nevrátil bych se zpátky, nechtěl bych být zpátky znova svobodný, rozhodně ne. A zároveň vnímám, že kdybych zůstal svobodný, tak jsem schopný ve sboru pro Pána Boha udělat mnohem víc.
Pro vás i pro nás zprávy směsně.
Opavská zkušenost vzniku nového sboru je jedinečná. A přesto je možné mnohé se přiučit. Zase za půl roku se vypravíme na východ republiky, abychom zjistili, jak se v Opavě žije. Dnešní vydání magazínu z misie připravili Kateřina Hodecová a Lucie Endlicherová. U mikrofonu byl Pavel Kohl. Naslyšenou.